Këtë javë në Shkup u shënua 550 vjetori i vdekjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti i Skënderbeu. Manifestimi u mbajt në sheshin Skënderbeu, ku morën pjesë funksionarë të lartë shtetëror, të cilët vendosën lule si shenjë nderimi tek përmendorja. Me këtë rast, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti mbajti një fjalim para qytetarëve të shumtë. Për më tepër, ndjekim një pjesë të fjalimit të tij.
Skënderbeu është figura më emblematike e shqiptarëve, e popujve të Ballkanit. Frymëzim në shekuj ka qenë për të gjithë popujt e shtypur. Skënderbeu mbetet figura qendrore për të gjithë liridashësit, sot me kranari mund të them që edhe vetë marrëveshja e Ohrit është fryma skënderbegjane. Dhe me kranari ne këtë figurë të madhe sot e përkujtojmë. Përkundër asaj që pushtues kanë bërë përpjekje në vazhdimësi që gjithçka të fshihet, të shlyhet nga kujtesa e shqiptarëve që heroi ynë kombëtar të mos lënë gjurmë.
Në shënimin e 550 vjetorit të vdekjes së heroit ton kombëtar, i pranishëm ishte edhe kryetari i parlamentit Talat Xhaferi. Ndjekim fjalimin e tij.
Nëse vetëm në mënyrë si përfaqësore shihen faktet historike të ndërlidhura me Gjergj Kastriotin, pa dallim se ai është feudal shqiptar, idetë e tij, angazhimet e tij dhe gjithsesi lufta e tij për liri dhe fitoret ushtarake kundër ushtrisë otomane, kanë shumë elemente të asaj që sot për të gjithë ne është ideal.
Ndryshe, ky vit është shpallur viti i Skënderbeut, që do të shoqërohet me aktivitete të shumta në të gjitha qendrat shqiptare. E në Maqedoni është lëshuar në përdorim tashmë edhe pulla postale me figurën e heroit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Nga lëvizjet politike, kjo javë u konsiderua si javë ngjeshur në marrëdhënie edhe me politikën ndërkombëtare. Maqedonia arriti ratifikim të marrëveshjes për fëmijësi të mirë dhe bashkëpunim me Bullgarinë, që shënon hapin e parë real drejt integrimeve euroatlantike. Ratifikimi i kësaj marrëveshje, për të cilën votuan 61 deputet në mbledhjen e 15 janarit në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, u mirëprit nga qytetarët Maqedonas, shqiptar dhe institucionet e vendit. Ndërkohë, deputetët e VMR-s nuk morën pjesë në kuvend dhe ishin kundër kësaj marrëveshje. VMR-ja ka cilësuar paktin me Bullgarinë që shkel interesat shtetërore të Maqedonisë, sepse një marrëveshje e tillë është asimetrike dhe sipas saj mohohet populli, gjua dhe historia maqedonase. Në anën tjetër, të gjitha institucionet bullgare kanë cilësuar hap të rëndësishëm ratifikimin e marrëveshjes dhe ambasadori Petkov ka mbështetur integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Këtë e ka shprehur në Këshillin për çështje evropiane duke cituar prioritetet e presidencës së Bullgarisë për 6 muajt e ardhshëm. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Bullgaria podkrepja evropeskët.
Bullgaria e mbështet perspektivën evropiane të Maqedonisë për pjekjet e kryeministrit, të gjithë institucioneve, sektorit civil, opozitës të arrijnë qëllimet e tyre strategjike. Gjatë presidencës bulgare presim të plotësohen kriteret për antarësim, me qëllim që të fitohet datë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Duam një opozitë të fuqishme që do të mbështesë reformat, për shkak se nëse dëshojnë reformat, do të dëshojë gjithë vendi.
Gjatë javës, Maqedoninë ka vizituar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg, që paraqiti një mesazh të rëndësishëm se Maqedonia është kthyer në agjendën evropiane dhe synon integrim euroatlantik. Ministrja e Mbrojtjes Radmila Shqeçerinska për vizitën e Stoltenberg në Maqedoni është shprehur kështu.
Vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s nuk është dhuratë, por është e merituar. Nuk është e mjaftueshme për antarësim, por tregon se jemi në rrugën e drejtë. Stoltenberg nuk do të zgjidh problemin me emrin, ai do e dërgoj mesazhin që kur një shtet dëshiron të bëhet antar i NATO-s dhe i garanton qeverisjen e të drejtës dhe garanton vlerat themelore të cilat janë bazë për NATO-n, atëherë ajo merr shansin për antarësim në NATO.
Stoltenberg, me datat 17 dhe 18 janar, ishte pjesë e takimeve me kryeministrin Zoran Zaev, liderin e BDI-s Alin Ahmeti dhe kreun e shtetit Ivanov. Gjithashtu kanë mbajtur dhe fjalim në kuvendin e Maqedonisë ku para deputetëve është shprehur kështu.
Ju përgëzoj për përpjekjet të cilat veçme i keni bërë, përfshirë edhe planin 369. Miratimi i ligjit për gjuhët javën e kaluar ishte një hap shumë i rëndësishëm. E vlerësojmë përparimin e rëndësishëm për transparencë, për gjejtësi, mbi kyrjet e shërbimeve të përkundërzbulim dhe siguri dhe për reformat në gjyqësor dhe kjo duhet të vazhdojë. Shpresojmë të shohim përparim të ngjashëm lidhur me reformat e ndërlidhura me zgjedhjet për mediat, transparencë më të madhe të financave qeveritare. Çdo antar i këtij kuvendi ka rol të rëndësishëm. Të gjithë keni përgjegjësi.
Çështja e emrit dhe kontestit me Greqinë ishte temë qendrore edhe gjatë kësaj jave. Ndërmjetësi Matthew Nimitz, pas takimeve të rëndësishme në New York, ka shpalosur propozim konkret për emrin të cilin do t'ua dërgojë të dy qeverive, asaj të Greqisë dhe të Maqedonisë. Ndjekim deklaratën e tij.
Shpresoj që ky proces dhe të lëviz në drejtimin e duhur dhe ta zgjidhim këtë çështje për të cilën kemi folur për 25 vite. Pra kemi pozicione të forta nga të dyja palët, por gjithashtu ka vullnet tek vendet për zgjedhjen e çështjes. Gjithashtu dy ambasadorët janë diplomat të mirë dhe mund ta bëjnë këtë të mundur.
Lideri Ali Ahmeti ka theksuar se për të zgjidhur çështja e emrit dhe konteksti me Greqinë duhet të përfshihet edhe opozita dhe të arrihet marrëveshje në mes të dy bloqeve, aty Maqedonas dhe shqiptar. Por më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Për të patur një zgjidhje të pranueshme, sigurisht duhet të pajtohet edhe opozita, duhet patur edhe mirë kuptim politike dhe kontar në mes komuniteteve, e në veçantin mes dy komuniteteve të matë më dha të i Maqedones dhe Shqiptar. Thotë, janë disa momente ku duhet mirë menagjuar dhe për ta futur në këtë proces edhe opozitën, sigurisht duhen kontakte, duhen takime bërë, edhe me ata, duhet bërë takime, po edhe me institucione tjera shtetërore, në këtë rast nuk mund të preashtosh asë zotin Ivanov.
Ligji i gjuhës shqipe nuk u dekretua nga presidenti Ivanov. A i tha se ky ligj nuk është sjellur në debat publik, është bërë pa prezencë të opozitës dhe pa përfshirje të akademikëve dhe ekspertëve, është antikushtetues dhe është bërë për poena politik të partive në pushtet. Sipas Ivanov, ligji rrezikon sovranitetin, unitaritetin dhe integritetin territorial të Republikës së Maqedonisë. Menjëherë pas prononcimit kundër këtij ligji, janë shprehur nga BDI Bujar Osmani dhe nga Alianca lideri i saj Ziadin Sela, ndjekim prononcimet e tyre.
Jemi zgënjur, jo që nuk e kemi pritur, por kemi menduar se ndoshta do reflekton dhe do e shfrytëzoj këtë mundësi për dhe një mesazh për krijim të mirëbesimit ndërmjet komuniteteve, për të hapur perspektivën e vendit, po si duket edhe zoti Ivanov nuk mund del nga ajo kornizë në cilën funksionon këto 8 vitet e fundit, po kjo ne nuk na shqetëson për shkak na ka zgënjur, por nuk na shqetëson për shkak se do e rivotojmë përsëri ditëve në vijim deri më 11 shkurt dhe ligji do futet në fuqi.
Unë nuk jam i habitur për nga deklaratat presidentit të shtetit, ai po dëshmon edhe një herë atë që shqiptarët kanë konstatuar që ai nuk ka përfaqësuar kurrë interesat e gjithë qytetarëve, por është vetëm president i vetëm një pjesë të shoqërisë që jeton këtu në Maqedoni dhe që janë maqedonës. Apo duhet reflektoj dhe të kuptoj që ai nuk është mbi qytetarët. Qytetarët kanë deleguar përfaqësuesit e tyre në parlament dhe akti i nënshkrimit të ligjeve që dalin nga parlamenti është vetëm ceremonial dhe asgjë tjetër. Dhe unë shpresoj që do të tekalohet kjo situatë me faktin që do të votohet edhe njëherë në parlament ligji për gjuhën.
Tashmë sipas ekspertëve, ligji kthehet në kuvend dhe nëse ka shumicën e votave të deputetëve, pra 61 vota, hyn në fuqi edhe pa dekretim nga presidenti. Jave ngjeshur dhe me shumë zhvillime të nivelit brenda shtetror dhe ndërkombëtar, pritet të jetë dhe java e ardhshme, por edhe javët të tjera në vim. Fillimi i gjysmës vjetorit të dytë të hënën shumicën e mësimdhënësve i gjen në protesta para qeverisë me kërkesë për rritje të pagave dhe përmirësim të kushteve për nxënës. Reforma në të gjitha sektoret priten të shoqërojnë Maqedoninë në tër vitin 2018 në mënyrë që misionet që i ka vënë qeveria e re vetvetes të plotësohen në kohë dhe afate të përcaktuara në marrëveshje edhe me politikat ndërkombëtare. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.